Me pyydämme, Herra Jeesus, vielä sinun omaa siunaustasi, sinun omalle sanallesi. Anna ennen kaikkea tuon kirjoitetun sanan vaikuttaa ja puhutella pyhän henkesi kautta. Se on elävä sana. Me uskomme siihen, että pyhän hengen yksi tehtävä on ottaa ja Jeesus saada sinun omastasi ja jakaa sitä sitten uskovien yhteyteen tulleelle seurakunnalle. Jokaiselle se leipäpala ja sirkka, joka sydämessä oikein huutaa elävän Jumalan. Tähän saarnan tekstiin liittyy vahvasti tämä psalmi 42 ja ihan joitakin ajatuksia siitä. Se on merkillinen kuvaus jostain sellaisesta niin kuin tuntemattomista masennuksen tai heikkouden väsymyksen aiheuttamista. Se on tuttu psalmi meille, siellä useamman kerran meille sanotaan, kun otamme sen esille, että miksi murehdit minun sieltä? Miksi olet minussa levot? Odota Jumala, sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumala. Se on kaipuu tai kuvaus sellaisesta sydämen kaipuusta ja oikeastaan niin kuin pakottavasta tarpeesta Jumalaa kohtaan. Mutta tästä niin kuin kaipuusta ja janosta ja nälästä huolimatta, niin jostain syystä ei niin kuin löydy sitä virvoittavaa. Sitten jälleen kysytään, että miksi murehdit minusta? En epäile ollenkaan, etteikö tämä olisi tuttu olotila. Ihan meille jokaisen. Me emme löydä oikein aina sitä väsymyksen tai masennuksen tai sitä voimattomuuden syytä tai heikkoutta. Ja me tutkimalla tutkimme itseämme ja haluamme olla vilpittömiä. Mutta siitä huolimatta meidän sydämemme huutaa. Missä on sinun Jumalasi? Joku meissä niin kysyy. Tuleeko se meidän lihasta, vaan mistä se tulee? Ja psalmin kirjoittaja
itkee tämän tähden niin yöllä kuin päivällä. Ja tulee esille sekin, että niin kuin muistot palaavat semmoisen masentuneen mieleen, tulee ne menneen ilon ja ylistyksen ajat jostain sieltä kaukaisuudesta, kun oltiin Jumalan lasten yhteydessä. Mutta nyt on tilanne, että miksi murehdit minun siellä? Samoin sitten psalmi 43 jatkaa vähän niin kuin tuota samaa tilannetta. Toivon, että se on varmaan sinulle tutut psalmit, mutta muutaman jakeen, jos siitä luen, niin se palautuu meille. Sanotaan, että veisuu johtajalle koorahilaisten mietevirsi. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Miksi murehdit minun sieluni ja olet minussa niin levoton? Tämän lisäksi me kumminkin käännämme ensimmäinen Pietarin kirje. Ja siellä on luku 4. Koko Pietarin kirje ja tämä koko luku 4 kaiken kaikkiaan äärettömän rikasta ja antoisaa Jumalan sanaa. Mutta kun luemme tuon ensimmäinen Pietarin kirje 4. luvun ensimmäisenkin jakeen, Pietari sanoo näin, että koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnissä. Aika mielenkiintoinen Jumalan sanan kohta, mutta nyt erityisesti sieltä jakeesta 12 eteenpäin. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette. Ja joka on teille koetukseksi. ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaan, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä, tahi sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Kysymykseni oikeastaan tässä tänä iltana niin itselle kuin meille on, että riittääkö meille se, että Jeesus Kristus on meidän kanssa, lupaustensa mukaan. Riittääkö se meille? Sillä olen ainakin huomannut ja varmaan olet kiinnittänyt huomiota siihen, että miten paljon enemmän Raamattu Jumalan sanana puhuu kuitenkin niin kuin ahdistuksesta. Maailmassa teillä on ahdistus, ja sitä kuvataan monella tavalla. Lihassa kärsimisestä ja niin edelleen. Oikeastaan enemmän kuin mistään sellaisesta niin kuin autuaallisesta olotilasta. Tämä autuas olotila tai ylionnellisuus, tottahan se kuuluu jokaiselle meille Jumalan lapsina. Ei ainoastaan taivaassa sitten joskus, vaan ihan tänäkin päivänä, koska Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä Pyhän Hengen kautta. Totta, sinne kuuluu tämä ilo ja riemu ihan tähänkin hetkeen, tähän iltaan. Mutta me emme pääse tässä ajassa irti siitä, mikä meitä niin kuin joitakuta se masentaa tai väsyttää, se ahdistaa. Ne on asioita, mihin, voiko sanoa, johon meidän on tottuminen. Ja sitten kun luettiin tuota Pietarin kirjettä, niin jopa niiden keskellä tai niiden kautta kiittää ja ylistää Jumalaa ja hän ilmestyy. Me olemme itse kukin varmaan saaneet tämmöisen olotilan keskellä, kun sellainen heikkous ottaa niin kuin vallan ja sitten me tarvitsemme niin kuin vahvistusta, me tarvitsemme sielunhoitoa, niin totta kai sielunhoitaja ja ystävät ja rukoilijat, uskon veljet, sisaret siinä haluaa niin kuin antaa lohdutusta. Ja kyllähän ne sillä hetkellä totta kai ne kantaa ja lohduttaa ja vahvistaa, mutta aika monasti ne on myös, voisiko sanoa, niin kuin tyhjiänsä. Niiden jälkeen se olotila sittenkin jää samankaltaiseksi tai pian palaa siihen entiseen. Saatetaan sanoa, nämä on ihan omia kokemuksia, että usko ainoastaan, kestä koetuksesi niin kuin mies. Tai sinua seulotaan, jotta puhdistuisit kaikista synnistä ja voisit kantaa vielä suurempaa hedelmää. Valtavia Jumalan sanoja. Mutta tuntuu, että ne ei aina tuo eikä ne anna sitä lohdutusta. Ja jälleen sitä sitten yritetään entistä enemmän, yritetään hymyillä ja olla uskovaa ja olla kristittyä. Ja varmaan kukaan ei niin kuin päällepäin näe sitä. Että mitä sydän huu, miksi sieluni olet levoton? Saatetaan ajatella niinkin paljon, että olen heikko, olen varmasti sairas, olen poikkeava. Saatetaan jopa epäillä, että liekö Jumala hylännyt jonkun oikein suuren hyökkäyksen sitten kohdalla. Mä sanon jo tässä vaiheessa, että nyt tässä tänä iltana, kun kuulijana olet, niin tätä tällaista, miksi murehdit minun sieluni, miksi olet minussa levoton, niin uskallan sanoa, että syy ei ole sinussa. Syy ei ole siinä, vaan nyt me katsomme vähän, että mistä on kysymys. Syytä mä löydän kyllä siitä, että jopa Jumalan sanan opetuksessa tai sitten juuri näissä tällaisissa henkkohtaisissa sielunhoitotilanteissa liian helposti annetaan semmoisia katteettomia lupauksia Jumalan ilmestymisestä. Että Jumala antaa yliluonnollisen avun, kun sinä nyt nouset ja lähdet. Itsekin olen tähän varmasti aika jo liian kevyesti suhtautunut. Mutta nyt kuitenkin, miten Jumala niin kuin meitä nyt sitten antaa kokea tätä, niin kuin Pietari sanoo, että iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Jeesuksesta sanotaan, ja Jeesus itse ja evankeliumit antaa sen hyvin selvästi ymmärtää, että hän tuli ihmiseksi. Hän tuli ihmiseksi niin kuin kukaan meistä tahansa. Tosin me ymmärrämme, että Jumalan poikana, ja se, että hän oli tämä Jumalan uhri karitsa, joka otti pois kaikki maailman synnin, niin sinun kuin minun kohdalta, kun me olemme sen vain todeksi niin kuin uskoneet, niin hän oli mies, hän oli ihminen vailla syntiä. Ei vailla synnin kiusauksia, vaan ilman syntiä. Tämä on tietysti suuri ero, mutta hän oli ihminen. Ja selkeästi Jumalan sana vakuuttaa meille, että samat kiusaukset, houkutukset, heikkoudet, mitä me koetaan, niin ne oli myös Jeesuksen koettavissa. Hän oli heikko loppuun asti, aina ristin kuoleman asti. Eli tässä ei ole sillä tavalla niin kuin poikkeusta meidän kohdalla. Ja nyt varmasti hän niin kuin ymmärtää meidän heikkoutemme, ja hänellä on myös sitten niin kuin vastaus ja selitys, että miksi on monasti näin. Jeesus niissä omissa rukouksissaan tiesi sen, että se mihin hän niin kuin rukouksissa ja elämässään janosi ja kaipasi, niin se oli Isän Jumalan tykö. Hän tiesi, että sitten tämä hänen kohdallaan niin kuin helpottaa ja katkeaa. Ja nyt kun Jeesus sanoo, että ei ole niin kuin oppilas opettajansa suurempi, hänen opetuslapsinaan seuraajinaan, niin ei meillä ole sen helpompaa tietä. Että kyllä tämä meidän, vaikka tämä nyt on vähän pahasti ja lujasti kenties sanottu, että tämä meidän taistelumme ja ahdistuksemme ja heikkona olemisen tunne päättyy sitten vasta taivaassa. Siellä tämä kaikki niin kuin lakkaa ja helpottaa, ihan totaalisesti helpottaa. Kuitenkin nyt niin, että ei... Tottahan se ilo ja riemu kuuluu myös tähän aikaan. Rukouksissa Jeesusta nimenomaan lohdutettiin ja vahvistettiin, ja varsinkin sitten vielä Getsemaanessa häntä todella tultiin niin kuin vahvistamaan jopa enkelien kautta. Meille tämä vahvistumisen paikka, totta kai se on omat rukouksemme. Mutta jo pelkästään tässä täytyy tuoda esille se, että tämä, jota tänä päivänä vähän korvataan joillakin korvikkeilla, uskovien yhteen tulee, seurakuntayhteen. Mä voisin väittää näin, että tuskin sulla montaa sellaista kokousta, hengellistä tilaisuutta on, toivottavasti ainakaan ei, jossa sä et pääsisi sen kokouksen ajaksi ainakin pois siitä heikkouden tunteesta. Vaan sinua vahvistetaan. Sinua vahvistetaan täällä. Ja se heikkouden tunne tai taistelut ja kärsimykset, jotka kenties sitten taas pahasti ajateltu saattaa odottaa kotona. Mutta Jumalan seurakunta, uskovien yhteys, on osittain juuri tätä varten. Ja alkuseurakunnasta sanotaan niin suoraan, että he joka päivä kokoontuvat yhteen. Heillä oli samanlaiset taistelut. Mutta Jeesus Jumalan poikana vapautui tästä kaikesta vasta ristin kuoleman jälkeen. Nämä ensimmäinen Pietarin kirje 4. luku, jakeet 12 ja 13, että rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jossakin mielessä surullista, mutta vapauttavaa Jumalan sanaa. Surullista siinä mielessä, että sinä, joka haluat pois kaikista taisteluista, kaikista ahdistuksesta ja heikkoudesta ja vielä nyt heti, niin tämä on surullista luettavaa, koska se luvataan vasta sitten, kun hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisit iloita ja riemuita. Viitaten nyt ennen kaikkea siihen Jeesuksen ilmestymiseen, kun hän tulee noutamaan seurakuntansa ja omansa. Silloin ne jää tänne. Mutta totta kai nyt jälleen uskovien yhteydessä, kun hän kirkkautensa kautta ilmestyy siinä Pyhän Hengen todellisessa voimassa, niin tottahan ne huolet ja murheet menettää otteensa. Mutta se ei ole lupausta, etteikö ne joskus taas meitä alkaisi ahdistamaan ja painamaan. Se on surullista, jossakin mielessä. Katsosin näinkin tätä Pietarin opetusta, että jos nämä kärsimykset, miten sinä nyt sitten heikkoutta tai muuta koet, niin jos ne otettaisiin, ennenaikaisesti, totaalisesti leikattaisi sinusta pois. Mä uskon, että Jumala näkee siinä sellaisen vaaratilan, että silloin sinä olet menettämässä jotain, joka pitää sinut uskossa Jeesuksen Kristuksen. Meille ei ole luvattu elämää, ainakaan pitkää jaksoa ilman ahdistusta. Ja vielä mitä lähemmäksi Jeesuksen takaisintulo tulee, niin sanotaan, että ahdistus lisääntyy. Me olemme tietyssä määrin siitä täysin vapaat, kun menemme nyt tätä saarnatekstiä eteenpäin. Tämän, mä voisin sanoa tätä niin kuin eksymiseksi, että kun oikein niin kuin hinkumalla etitään sitä pois pääsyä, sellaisesta, että miksi murehdit minun sieluni, miksi olet minussa levoton. Ja mennään sitten vähän niin kuin kokouksesta kokoukseen ja käsien alta käsien alle. Ja tapahtuu kyllä ihan oikeasti joskus näin, että päästään sellaiseen tunnetilaan, iloon ja riemuun, oikein semmoiseen vähän niin kuin horrostilaan. Mutta jos ja kun se ei ole Jumalan pyhästä hengestä, niin se kuohahdus loppuu eräänä päivänä. Ja sitten ei ole enää perustusta, mihin laskeutuu. Se on vaarallista. Ja tätä tapahtuu eri puolilla maailmaa aivan liian paljon. Se on eksytys. Ja edelleen, kun Jumalan sanaa, evankeliumia tai vaikka vanhankin testamenttia luemme, oli se sitten Daavid tai kuka tahansa. On siellä ilon ja riemun päiviä. On ilon ja riemun psalmeja. Mutta on siellä vaan hyvin paljon sitä ahdistusta ja pakenemista ja taistelua. Kuitenkin siinä on sitten voitto aina luvattu. Pietari sanoi, nyt mainitsen tämän jakeen, jossa sanotaan, että vaan iloitkaa tuo jae 13, ja nyt vanhemman kirkkoraamatun käännöksen mukaan. Iloitkaa, että te Kristuksen kanssa kärsitte, että tekin ajallansa hänen kunniansa ilmestyksessä iloitsette ja riemuitsette. Ja vaan iloitkaa, että te Kristuksen kanssa kärsitte. Ja tämä jae 1 tässä Pietarin ensimmäinen kirje luvussa 4 kuului, koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Tässä on myös mielestäni voimakas kuvaus paastoon. Sehän niin kuin vaientaa lihan ja eikä ole lihalle mieliksi kyllä yhtään. Ja todella tämä ajallansa tarkoittanee Jeesuksen ilmestymistä, kun hän tulee noutamaan omansa, mutta myös on niitä aikoja, jotka Jumala hyväksi näkee, että sinua runsain määrin virvoitetaan tässä ajassa. Ja ihan varmasti sinulla on myös tästä kokemuksia ja tulee olemaan vielä runsaammin määrin. Mutta nyt tärkeää on tämä, että ei nyt ilo ja riemu, se ei millään tavalla ole niin kuin sinulta kielletty, eikä se ole sinulta hukassa. Ei täällä tänäkään päivänä tai tänä iltana, vaan nyt kysyn tuon kysymykseni uudelleen, että riittääkö sinulle, että Jeesus on sinun kanssa? Vai haemmeko me helposti jotain sellaista, mikä menee, niin kuin vinoutuu ohi Jeesuksesta? Sillä vain Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki se autuus, tarkoittaa ylionnellisuutta, yliluonnollista rauhaa, lepoa. Se on vain yksin Jeesuksessa. Eli Jeesuksen seurassa pysyminen, on myrsky mikä ja millainen tahansa, on mahdollista omistaa yliluonnollinen rauha. Ei harhauduta taistelemaan ja kuluttamaan voimavaroja ja aikaa sen eteen, että päästäisiin niin kuin pois siitä heikkouden tunteesta. Otan tähän vielä Markuksen evankeliumin luvusta 4. Siellä on opetuslapsi. Mä uskon, että Jeesus jotain tämänkaltaista ehkä halusi näillä opettaa nimenomaan nyt omille opetuslapsilleen. Markus luvussa 4, ja ennen kuin mennään siihen 4. luvun loppuun, niin siellä tuodaan esille niin kuin sellainen opetuslapsille koettelemus, josta he eivät niin kuin selvinneet puhtain paperein, ei ilman nuhteita, vaan Jeesus joutuu heitä niin kuin tämän käyttäytymismallin takia niin kuin nuhtelemaan. Jos me luemme tästä Markuksen luvusta 4, jakeesta 35, tämä Markus 4 hän alkaa, te muistatte, että, ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla, ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä, ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja nyt että tämä luku käsittää vertauksia kylväjästä. Se vastaa opetuslapsille, minkä tähden hän puhuu vertauksilla, selittää vertauksen tosiaan tuosta, mitä tuo kylväjä tarkoittaa. Ja ennen kaikkea hän teroittaa niin kuin oikean kuulemisen tärkeyttä. Ja sitten vertaa Jumalan valtakuntaa myös maahan kylvettyyn jyvään ja niin edelleen. Ja sitten lopuksi me luemme tämän luvun lopun, kun sanotaan, että niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa niin kuin hän venheessä oli, ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja kesä 35 meille sanottiin, että Sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Ja nousi kova myrskytuuli. Aallot syöksyivät venheeseen niin, että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoo järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Ja suuri pelko valtasi heidät ja he sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat? Tämä luettu kohta alkoi Jeesuksen sanoilla, että lähtekäämme yli toiselle rannalle. Ja nyt oikeastaan kysyisinkin, että mitä Jeesus on sanonut niin sinulle kuin minulle. Tietysti paljonkin sanonut, mutta nyt tähän erityisesti liittyen Jeesus on luvannut ja sanonut meille jokaiselle, muun muassa sen lähetyskäskyn yhteydessä, että katso, minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Samalla tavalla opetuslasten kanssa tässä tilanteessa Jeesus itse oli samassa veneessä. Ja meidän kanssamme hän on luvannut olla joka päivä aina maailman loppuun asti. Eli sinne ei jää yhtä pienintäkään hetkeä, etteikö Jeesus olisi omiensa kanssa. Aina sinne toiselle rannalle asti. Ja nyt riittääkö tämä meille? Riittääkö, että Jeesus on meidän kanssa? Opetuslapset huutaa tämän huudahduksen, että Jeesus, etkö välitä, että me hukumme? Me tiedämme, että tämä luonnonmyrsky, joka siellä Galilean järvellä, Genesaretin järvellä oli, niin se varmaan piti sisällään myös jotain sellaista hengellistä, voisiko sanoa niin kuin semmoista saatanallista tuulta tai henkeä, joka myös niin kuin kävi heitä vastaan. Mutta ei Jeesusta vastaan. Huomaa, kuinka Jeesus päätä jonnekin sinne päänalaiseen tyynyyn, mitä se olikin nojaten, oli kenties täydessä levossa, täydessä unessa. Nyt voitaisiin tuohon koetuksen opetuslasten kokemukseen julistaa hyvinkin nämä Pietarin myöhemmin kirjoittamat sanat, jotka me luettiin, jotka varmasti Pietari oli tämänkin kokemuksen kautta oppinut, kun hän kirjoitti nyt meille nämä, että rakkaani, älkää ouduksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi. Tässä tilanteessa Pietari ei tätä ymmärtänyt, vaan hän on yhtenä muiden opetuslasten kanssa, että Jeesus, etkö sinä välitä, että me hukumme. Ja tällä mä tarkoitan nyt sitä olotilaa, että kun me olemme siinä heikkoudessa, me liiaksi kiinnitämme huomiota omaan heikkouteemme tai ympärillä olevaan myrskyyn, joka meitä ahdistaa. Niin se saattaa mennä niin pitkälle, että me jopa, jos emme ääneen, niin ainakin jossakin mielentilassa sanomme, että Jeesus, etkö sinä yhtään välitä? Etkö sinä yhtään niin kuin näe, mitä minä koen tällä hetkellä? Opetuslapset, niin kuin muistat, niin ne oli myös toisenlaisessa myrskyssä. Ja sitä tuo Markuksen luku 6 meille kuvaa. Se on joskus ollut meillä esillä tarkemminkin, mutta siellä Jeesus vaati opetuslapsia astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle. Ja tässäkin koetuksessa, myrskyyn joutumisessa, opetuslapset saivat nuhteita nyt lähinnä sen sydämen paatumisen takia. Tässäkin tapauksessa, vaikka nyt Jeesus lähetti opetuslapset tuon leipäihmeen jälkeen, että nyt miehet veneeseen, antoi tarkat koordinaatit, mihin teidän tulee mennä, niin minä olen sitten siellä teidän kanssanne. Niin voidaan ajatella näin, että Jeesus oli läsnä. Hän ei ollut nyt samalla tavalla siinä veneessä mukana, mutta tuon sanansa lupauksen ja kehotuksen mukaan hän oli läsnä, kun hän sanoi, että kulkea edellä toiselle rannalle. Ja tämä on se olotila, missä me nyt olemme. Emme me Jeesusta näe niin kuin persoonana, mutta meillä on Jumalan sana täynnä lupauksia, että hän on meidän kanssamme joka päivä. Kun me vaan niin kuin hengessä näemme hänet. Nyt minulla on oikeastaan toisenlainen kysymys sinulle. Nyt nimenomaan niin kuin tämän illan kuulijana. Olivatko nämä myrskyt nyt opetuslasten itsensä aiheuttamia? Oliko nämä myrskyt nyt opetuslasten omaa syytä? Ei ne ollut. He joutuivat näihin myrskyihin joka tapauksessa. Ja sitten toiseksi, niin entä miten sinä koet, oletko sinä uskovana syypää noihin elämäsi heikkouksiin tai koetuksiin, elämäsi tilanteeseen, missä nyt olet, kenties sairauteen tai johonkin? Onko syy sinun? Ei, et sinä sitä ole halunnut. Mutta siitä huolimatta Jeesus on näissä tilanteissa sinun kanssa. Eli näillä on joku taivaallinen, iankaikkinen merkitys. Meidän parhaaksi tässä lyhyessä elämän ajassa. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette. Mä katsosin, että on väärä malli tavoitella jotain voimaa tai tämmöistä pyhän hengen täyteyttä, iloa ja riemua. Siinä järjestyksessä, että haluaa ja taistelee ensiksi irti kaikista näistä heikkouksista. Eli kantaa niin kuin niitä mukana. Ja sitten sen jälkeen, kun tästä heikkoudesta tai tästä, mikä minua vaivaa, sieluni, miksi olet levoton, niin sitten minä täytyn hengenvoimalla ja ne on vain muisto. Ei. Vaan kaikkien näiden koetusten ja heikkouksienkin keskellä. Me koemme siinä määrin pyhän hengen virvoittavaa vaikutusta ja voimaa, minkä Jumala haluaa meissä vaikuttaa. Enemmissä määrin. Mutta jotenkin se illan sanoma tiivistyy siihen, että eikö se riitä, että Jeesus on sinun kanssasi. Nyt jos me ajattelemme tuota myrskyävää venettä, jossa Jeesus on nyt siis siellä peräkeulassa mukana, niin mikä on nyt sinun näkysi? Kumpaako sinä katsot? Sitä veneen ulkopuolella myrskyä, pimenevää iltaa? Vai voisiko katseesi olla levollisessa Jeesuksessa? Tässä opetuslapset tekivät virhe. Siellä oli muitakin veneitä matkalla, joista ei nyt tässä sen enempää mainita. Mutta tästä opetuslapset saivat niin kuin tämän nuhteen, jonka Pietari nyt sitten kirjeen kirjoittajana myöhemmin kyllä ymmärsi, että meidän katseemme ja ajatuksemme, että eihän meillä ole mitään hätää, jos kerta Jeesus on täällä, ja hän itse antoi ennen nukkumaan käymistä käskyn mennä toiselle puolelle järveä, toiselle rannalle. Ja miksei hän myös täyttäisi sen? Nämä koetukset, jos sitä nyt tällä nimellä, tai ahdistukset, heikkouden tunteet, ja nousee niin kuin mieleen heti joitakin Jumalan sanan kohtia, että miten monasti Jeesus itsekin kehoitti meitä olemaan pieniä. Itse asiassa meidän pitää olla niin heikkoja itsessämme, että me olemme jopa kuolleessa tilassa, jotta hän saisi olla suuri. Tämä on sitä Jumalan matematiikkaa. Me emme niin kuin pääse tästä mihinkään. Meidän täytyy olla heikko, mutta tässä jos missä liha pistää vastaan. Koska se on niin vastoin tämän maailman oppia ja elämää, jossa minä itse tulee kaikessa esiin. Minä itse olen itseni Jumala. Ja katsotaan suoranaisena heikkoutena sitä, että jos nyt täytyy uskoa sitten johonkin toiseen. Ei se ole heikkoutta niin kuin me ymmärrämme, vaan se jos mikä on vahvuutta. Heikoissa minä olen väkevä. Ja se, joka luulee itsensä jotain oleva, itse asiassa ei ole yhtään mitään. Nämä koetukset, niin kuin olin aloittamassa, niin mä katson, että ne toimii paljon niin kuin tällaisena, voisiko sanoa, niin kuin uhrituleena Jumalalle. Jumalalle suloisena tuoksuna, kun roomalaiskirje 12, se luvun alku kehoittaa meitä tekemään ja antamaan jotakin. Se on sen verran tärkeää, että se on ehkä hyvä ottaa ihan esille. Ja niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja myös sisaret, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. No, uhrialttarilla oli aina jotain palavaa, jotta se suloisena tuoksuna nousi Jumalalle. Niin ehkä nämä meidän koettelemukset, heikkouden tunteet tai väsymykset, sielun levottomuus, on juuri niitä asioita, jotka joutaa laittaa alttarille palaamaan. Se on meidän järjellistä Jumalan palvelusta. Eli oikeastaan mitä enemmän sä koet heikkoutta tai vajavaisuutta, tai mitä enemmän sinä kaipaat jotain suurempaa voiman kokemusta, niin sitä enemmän sinulla on laitettavaa tuohon uhrialttarille itsestäsi, joka nyt sitten palaa. Ja nouskoon se suloisena tuoksuna Jumalalle. Ja pääset niin kuin tämän kautta kokemaan Jumalan virvoittavaa vaikutuksesta. Mutta älä taistele ensiksi päästäksesi pois jostain heikkoudesta, koska emme me pääse. Jumala sitten aika ajoin. Toinen vielä pahempi virhe tai malli järjestys on se, että ihminen, joka ei vielä ole uudesti syntynyt, niin hän jääräpäisesti haluaa ensin itse korjata omia töppäyksiään, omaa elämäänsä. Että kunhan minä nyt tämän saan kuntoon ja tämä järjestyy ja tuo tuosta muuttuu, niin sitten minä käännyn Jumalan puoleen. Täysin väärin. Semmoista päivää ja hetkeä saada elämä kuntoon omassa itsessään ei koskaan tule. Se on vihollisen vale. Sama on vähän tässä uskovaisen yrityksessä saada täyttyä hengellä tai saada virvoittua niin vahvasti, että on aivan taivaallisissa. Voi olla Jumalan viisautta, ettei meitä koskaan viedä sellaiseen yliluonnolliseen. Jos se on Jumalan tahto, niin niin tapahtukoon. Kyllä me seurakuntana, kun me kokoonnumme, niin me haluamme iloita ja karkeloida. Siitä ei ole kysymys. Mutta se ei saa olla se meidän fokus, vaan se on Jeesus Kristus, joka lihassa kärsii, niin kuin mekin. Ja tämän kautta ihminen pääsee kokemaan myös Pyhän Hengen yliluonnollista autuutta, ylionnellisuutta. Mutta Jumala varjelee meitä jokaista siitä, että tuo Jumalan siunaus ei koskaan saa tulla tärkeämmäksi kuin siunauksen antaja, Jeesus Kristus. Ja näin järjestys on tässäkin aina Jumalan sanan mukainen. Vielä jos mennään siihen Pietarin kirjeeseen, siinä on hyvin tärkeä huomio. jakeet, jotka me luimme, on kuitenkin aivan eri asia kärsiä synnin tähden. Mutta nyt niin kuin sanoin, että tätä kuulijakuntaa, kun olen tänä iltana valmistunut ja rukoillut, niin ymmärrän, että tästä ei ole kysymys, sillä nämä jakeet 15 sanoo meille näin, että älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaina tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumala. Eli jos me synnin tähden kärsimme, niin sen kyllä Jumalan henki nostaa esille, että tee parannus. Niin se ahdistus, se kuoleman tila kyllä jättää sinut aivan varmasti rauhaan. Mutta nyt tänä iltana olen tarkoittanut puhua erityisesti sinulle Jeesukseen uskovana. Mä olen pitkin päivää hyvin vahvasti kokenut näin, että keskuudessa täällä tämän illan kuulijan joukoissa on uskova, joka on tämän kaltaisessa elämän tilassa. Jos tästä ei Jumala niin kuin syytä sinua, mutta että olet tuossa tuskaisessa tilassa joutunut ajatuksissasi tai jopa ääneen tai jopa unessa huutamaan, että Jeesus, etkö sinä välitä? Etkö sinä näe? Jos mä vielä palaan tähän Markus 4 kertomukseen, mikä alkaa siitä, että Jeesus alkaa opettaa järven rannalla. Siellä luonaan on paljon väkeä. Ja kun sitten päivä on kääntymässä iltaan, Jeesus antaa käskyn omille opetuslapsilleen, että nyt lähdemme toiselle rannalle. Jeesus on jo valmiina veneessä ja opetuslapset lähtevät matkaa tekemään. Ja siinä samalla lähtee sitten joitakin toisiakin veneitä liikkeelle. Tuosta ihmeellisestä Jeesuksen opetuksesta huolimatta, niin hetken päästä, niin kuin me luimme, niin opetuslapset huutavat Jeesukselle tämän kysymyksen siellä todellisen myrskyn keskellä ja sanotaan, että vene on jo täyttymässä, että Jeesus, etkö sinä välitä? Ja Jeesus on juuri aiemmin opettanut näistä asioista. Meille on kuvattuna tässä nyt aivan niin kuin kaksi erilaista kertomusta. Siinä on sama vene, sama myrsky, ilta on tullut, on varmaan hämärää, ellei jo pimeetä. Merihän on myös kuva kansojen merestä Raamatussa. Ja vene taas on yhtä kuin seurakunta hyvin monasti. Se on yhtä kuin uskovien yhteys. Ja nyt kun sinä tämän näyn tapaisesti katsot ja luet tätä Jeesuksen opetusta, niin siinä on aivan niin kuin kaksi erilaista kertomusta. Toinen ja tärkein on tämä, että siellä on Jeesus Kristus, joka lepää levollisena kaikesta siitä huolimatta, mitä on seurakunnan tai tuo veneen ulkopuolella. Sitten on nämä opetuslapset, jotka olivat vielä, eivät niin kuin opissa sillä tavalla vahvistuneet, jotka pelkäävät hukkuvansa. Ja se saa heidät käyttäytymään juuri tuolla tavalla. Ja oikeastaan kysymys itselleni ja niin kuin sinulle on juuri tämä, että kumpaa sinä katsot? Kumpaa sinun elämäsi tällä hetkellä tai vaelluksesi katsoo? Myrskyä? On se nyt sitten minkä näköinen tai kokoinen mikä tahansa elämässäsi, johon kenties joudut palaamaan tämän kokouksen jälkeen? Vai onko se edelleen katse, se fokus Jeesuksessa Kristuksessa, joka on niin levollisin mieli, niin täynnä rakkautta sinua kohtaan, että sinä koet sen jo pelkästään niin yliluonnollisena, että miten joku voi minua rakastaa noin suunnattomalla rakkaudella. Ja silloin kuulkaa se veneen keinuminenkin tai myrskyn räiskeet, ne menettää merkityksensä. Kumpaa sinä katsot? Tämä on myös näky tämän päivän seurakunnalle. Illan tultua maailman merellä on tänä päivänä noussut myrsky. Vesillä on myös niitä seurakuntia tai uskovien, tai voisiko sanoa kristittyjen yhteisöjä, joiden matkassa ei ikävä kyllä ole Jeesus. Mutta siellä samalla ihmismerellä, ihmisten paljoudessa, kansan paljoudessa on vene, jossa Jeesus Kristus itse on mukana. Mutta se maailma, myrskyvä maailma ympärillä on sama. Mutta ero on siinä, miten nämä opetuslapset, Jeesuksen omat uskovat kristityt, käyttäytyvät tuolla veneessä. Yliluonnollinen rauha. Se on niin valtava todistus tämän maailman, myrskyvän maailman ihmisille ja varsinkin tulevina aikoina, aivan varmasti. Jos sinulla on tämä ilo ja rauha Jeesuksessa Kristuksessa omista taisteluista ja heikkouksista huolimatta, niin sinä olet niin suuri todistus tälle maailmalle. Meillä ei ole tässä Suomen maassa tällä hetkellä uskovien vainoa, niin kuin Pietari tässä viittasi ja kirjoitti. Mutta on viitattavissa nämä taistelut, johon sinä hengellisesti olet kenties joutunut ja joudut niin kuin heikkouden tilassa läpikäymään. Ne on myös vainoa sinua kohtaan. Ne ei tule meidän ulkopuolelta, vaan ne tulee niin kuin meidän sisäisestä maailmastamme. Ja tästä vainosta sinä säilyt voittajana, kun katse fokus on Jeesuksessa. Mutta me emme voi ohittaa myöskään niitä vainoja, johon Pietari tässä viittaa. Ja nekin vainot, seurakuntaa, uskovia, nuorempia, vanhempia kohtaan, jotka haluavat kaikesta huolimatta uskoa Jeesukseen ja todistavat Jumalan suurista teoista tulevina päivinä, niin niistäkin, niin kuin Pietari tuossa sanoo, että ne on vaan niin kuin meidän kunniaksemme. Ne kääntyvät niin kuin meidän hyväksemme. Ei laiteta energiaa siihen meidän omaan voimattomuuteen tai siitä ulospääsyyn, vaan riemuitaan, iloitaan joka tilassa siitä, mitä Jeesus on. Ja tuo kolossalaiskirjeen 3. luku, onko ne alkujakeet, kehottaa meitä, että olkoon mielenne, olkoon ajatuksenne siihen, mikä ylhäällä on, ei siihen, mikä on alhaalla. Ja kun me katsomme ylös, niin me katsomme silloin ristiinnaulittuun ylösnouseeseen Jeesuksen Kristukseen. Siellä ei ole niitä taisteluja tai sitä kamppailua, vääntöä, jota sinä joudut kokemaan. Ainut mahdollisuus päästä näistä taisteluista voitolle on pitää katse Jeesuksessa Kristuksessa. Elää ja olla ylhäällä. Eli elää tätä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Mutta toiseksi edelleen tämä, että niin kauan kuin me olemme tässä liharuumissa, langenneessa luonnossa, niin meillä on heikkoutemme. Ja osa on niistä Jumalan säätämää. Paavaliakaan ei vapautettu siitä, mistä hän vapautusta pyysi. Että kuka pelastaa minut tästä viljestä tai tästä, miten se Paavali toi sen esille, tästä piikistä tai semmoisesta niin kuin tuskasta, mikä se nyt hänellä sitten olikaan. Oli parempi Jumalan ajatuksissa, että Paavali minun armossani on sinulle kylli. Näillä sinun heikkouksilla ja taisteluilla on sittenkin joku taivaallinen merkitys ja tarkoitus. Mutta pääset niistä voitolle ja niistä yli, kun et käytä niihin energiaa, vaan siihen, että Jeesus on minun kanssani. Ja hän tietää paremmin kuin minä, mitä minulle kuuluu ja mitä minun on päivittäin kannattaa. Herra Jeesus, Pyhän Hengensä kautta niin kuin auttakoon ottamaan sen, mikä on tarpeellista. Ja mitään väärin ymmärrystä en haluaisi. Minä en kiellä iloa ja riemua Jeesuksessa. Mutta menneelläkin viikolla, johtuen näistä menneiden torstaiden saarnoista, esimerkiksi tuo viime torstain saarna tuosta myrkkykäärmeestä ja käärmeen myrkystä, on herättänyt niin paljon mielenkiintoa ja apua ja monenlaista kysymystä, koska jos tätä sen verran vielä jatkan, niin liian monasti uskovat ovat kiinnittäneet huomionsa ja energiansa, miten päästä pois tästä heikkoudesta. Ja näin he katsovat ohi Jeesuksesta. Se, että itse olen saanut ja olen heikko Jeesuksessa joka ikinen päivä, niin minä tiedän sen, se varjelee minut Jeesuksessa. Ihan varmasti. Jos usko Jeesukseen vaellus tai saarnojen tai Jumalan sanan tutkiminen olisi kuin vettä vaan, niin en olisi siinä, missä tänään saan olla. Se on Jumalan säätämää. Ja niin kuin sanoin, se on jotain yli ymmärryksen käyvää Jumalan matematiikkaa meidän parhaaksemme. Sitten kun taivas koittaa, se on iankaikkista. Tämä on vaan hiekan jyvä, tämä elämän hetki täällä. Ja me kestämme tämän. Ja vielä alleviivaan sitä. Ja minun, just nämä veljet, jotka täällä on kasteellakin käyneet, ja he ovat löytäneet seurakunnasta, uskovien yhteydestä paikan. Se on suunnattoman tärkeä asia tänä päivänä. Tulla veneeseen. Ja mennä taas pätkä yhdessä vaikka toiselle rannalle. Niin elämän huolet unohtuvat siinä. Kiitos Herra sinun iankaikkisesta sanasta. Kiitos siitä, että sinulla on voima ja valta tyynnyttää kaikenlaiset myrskyt. Et sinä meitä tahallasi tai halua niin kuin johdattaa myrskystä myrskyyn, mutta sinä olet sielläkin meidän kanssa. Etkä sinä nuku, tai ei sinun kätesi ole lyhyt auttamaan. Kyllä sinä olet jokaisen kanssa. Ja Jeesus, tuo, jonka Pyhä Henki on nostattanut hyvin näkyvällä tavalla esille, henkilö, joka tässä myrskyn keskellä on joutunut huutamaan, Jeesus, sinun puoleesi, etkö sinä näe, etkö sinä auta. Herra, tämä on rukoukseni, että sinä hänelle ilmestyt ja ilmoitat itsesi. Ilmoitat hänelle rakkautesi, huolenpitosi ja ilmoitat myös sen, että mikä on hänelle parasta. Ei välttämättä elämä vailla mitään taisteluja, vaan ymmärtää, että heikkoudessa ja pienuudessa on sittenkin Jumalan voiman salaisuus. Ja siunaan tätä henkilöä tai näitä kuulijoita tässäkin saarnan kuulijoissa. Me siunaamme tätä seurakuntaa ja iloitsemme siitä, että et ole meitä jättänyt. Siunaamme joka ikistä seurakuntaa tässä maakunnassa, jossa Jeesus, sinä itse olet mukana joko peräpäässä tai keulapäässä, mutta olet kuitenkin mukana. Ja silloin vaikka olisi minkälaiset myrskyt tai sota riehuisi, tulee nälän hätää mitä vaan, niin Jeesus, ole meidän kanssamme. Ja se toinen ranta, se taivaan ranta, se, jossa sitten me jalkaudumme, emme enää tässä ajassa, vaan sinne, jonne meidät on määrätty ja kutsuttu, se on taivas, iankaikkinen elämä. Niin silloin se on ohi. Tuo, että jokainen kuulija täälläkin mukana oli ja on voittaja ja on mukana iankaikkisessa elämässä, Jeesus, yhdessä sinun kanssasi jo tänään ja aina ja iankaikkisesti. Jeesus Kristus sinua suuresti siunatkoon. Aamen.